Eta tertuliari begira baino aktualitateari begira jarri behar dugu eta egunerokoari begira, horixe tarte honetan egingo duguna egunero. Eta horretarako hainbat gonbidatu izango ditugu, bi gonbidatu izango ditugu egunero zehazki. Eta gaur batetik Amagoia Mujika, gaur zortziko kazetaria Donostiako estudiotan dugu. Egunon Amagoia, eta ongitorri. A ber, orain entzuten zaizun?
Bai, egunon, eskerrik asko.
Bai, oso ondo. Eta bestetik berriz, Unai Gartzia, Alabediko kidea eta historialaria, telefonaren beste aldean duguna. Egunon, Unai, eta ongi etorri zuri ere?
Kaixo, egunon, eskerrik asko.
Bueno, hortxe biak prest. Mi esker bioi, lehenik eta behin, tarte honetan gurekin izateagatik. 15ean behin izango zaituztegu hemen, eta bertan, ba, gure asmoa, kolorez berrinetako gaiak aztertu, eta ez tabaidatzea zuekin. Eta gaurkoan, lehenik eta behin, ba, pasaden asteburuko gaur 8 agerkarian, kaleratutako erreportaje bati erreparatu behar diogu, lehenik. Sevillako la utopia korralari erreparatu behar diogu alegia, San Lorenzo auzoan, Sevillako San Lorenzo auzoan kokatutako, okupatutako eraikina da. Urte bat baino gehiago daramate banku baten jabetza den eraikuntza batean baimenik gabe bizitzen. 2012ko maiatzean hasi zen guztia, maiatzeko 15 haserretuan mugimenduaren laguntzarekin etxea galdu berri zuten edo kalegorrian geratzeko zorian ziren 40 familiak utzik zegoen etxe bizitza bloke bat okupatu zuten. 2008 eta 2009 artean egindako eraikina zen, guztiz utzik zegoen, ba, jabeak pixurik saldu ezin zituelako. Ondorioz, enpresa eraikitzaileak bakiebra jo zuen eta eraikinaren jabetza Zaragozako Iberkaja bankuaren eskuetara igaro zen. Eta egoera ezberdinetan zeuden emakumeak, adin desberdinetakoak, tartean 80 urteko emakume bat, baita aurrak ere, denak elkartu eta eraikina okupatu zuten eta 14 hilabete daramatzate bertan bizitzen. Hori bai, elektrizitate eta uri gabe moztu egin dietelako. Lehenik eta behin entzungo ditugu euren testigantza batzuk.
Soy Manoli, tengo 65 años. Y pues resulta que por la circunstancia me veo en la calle.
Yo me llamo Vanessa, tengo 32 años y la situación está muy llegada cuando quebró la empresa donde trabajaba.
El último septiembre me quedé parada. No tengo ayuda, no tengo paro, no tengo nada, entonces no puedo pagar nada.
Llevo 3 años en el paro y viviendo con mi madre, entonces no tengo posibilidad de tener una vivienda.
No me dijo el banco ni nada de que me había metido en el juzgado, para nada. Y cuando me mandan una carta de juzgado, ya era que venían a desahuciarme.
Me han pedido 3.860 euros de costas, a la que, vamos, si no puedo afrontar un mes de pago, voy a pagar costas y todo.
Yo tengo callo en las manos de trabajar. Y a última hora no tengo una vivienda.
Nos plantean que hay que apretarse el cinturón, que de esta crisis tenemos que salir todos juntos, pero no es cierto, todos juntos no. Estamos dejando a la mayoría de la gente en el camino.
Porque hemos ido a Vicesa, hemos ido al ayuntamiento, hemos ido a Carita, hemos ido a la asistenta.
Bueno, hortxe, no, esan bezala, Sevillako la utopia korral horretan gaur egun bizi diren, ba, emakume horien testigantzak. Bueno, hau entzunda, hauen testiantza hauek entzunda eta euren historia haue ezagututa, ez dakit nola begiratuko zenioketen, nola ikusten duzuen egoera hau, biziraupena, alternatiba, emakume hauek eman duten urratsa, nola ikusten duzuzuk Amagoia?
Bueno, nik uste historia honek ditula oso gauza politak bere itxusitasun edo belztasun hortan, ez? Batetik emakumeak dira aurrera egin dutenak, eta hori oso esanguratsua da, nik uste gure etxean ere askotan ohituta gaudela, ez? Garaitzaileenetan nola etxeko emakumeek ateratzen duten kasta, eta tiratzen duten aurrera, eta arrastaka eramaten duten ba, inguruko guztiak, ez? Nola emakumea askotan dan, hori egoera zailenetan edo makurrenetan, ba, indar gehien ateratzen duna, ez? Eta hori batetik eta gero bestetik nik uste dela duintasunaren borroka bat oso eredugarria, ez? Bueno, gaur 8ko reportajean ikuste zen, esate zutenean bi aukera genitun, edo okupatu edo kalean gelditu. Eta orain esaten dutenean negoziatzen ari diala kajarekin, Sevillako udalarekin, Andaluziako juntarekin, eskatzen dugu, bueno, ura eta elektrizitatea ez ditugu, gutxienez ura jartzea, ez? Elektrizitate gabe ere biziko gera. Eta aukera horiek, esaldi horiek eta adierazpen horiek benetan dira ba, zer pentsa ematen dizute eta barrua mugitzen dizute, ez? Krisiaren aurpegiak horiek dira. Eta Sevillan esan dugu, baina hemen inguruan ere jende asko dago aukera horien aurrean plantatzen dana egunero. Eta hori kontutan hartu beharko genukela.
Unai, zuk zein gogoeta egiten duzu honen aurrean?
Ba, nik amagoiarekin dute dut bat, esaten duenean, honek alde batetik bizi dugun egoeraren aurpegerik krudelena erakusten duelako, baina beste alde batetik badu ere atzetik historia polit bat. Alde batetik emakumezkoak dira, bertan bizi direnak, izan ere, nik uste pobreziaren aurpegia emakumezkoaren adela, eta ez da kasualidadea, hori arazo struktural bada. Eta alde polita ere badaukala diot, nik uste bizidugun egoeraren metafora bat delako, ez? Emakumezko hauek biziraupenagatik okupatu dute etxe bat, baina bizirautetik haratago atzetik badute ere karga ideologiko handi bat. Izan ere, euren kasua Sevillan ez da isolatua, Sevillan badira, honen moduko beste proiektu edo mugimendu batzuk, korrala hau utopia izenekoa, libertad izeneko beste batekin bizi da. Alegia, okupazioa erabiltzen da tresna gisa, sistemaren aurka borrokatzeko tresna gisa, okupazioa erabiltzen da bizileko duina eskatzeko, eta okupazioa erabiltzen da besteak beste alokairu sozial bat aldarrikatzeko. Nik hortik ateratzen dute, ez dakit, ondorio positibo bat, ez? Korrala hitza erabiltzea gainera oso gauza polita iruditzen zait. Berez korralak dira Madrilen, 16. mendetik aurrera sortu ziren etxe bizitza oso berezi batzuk, patio itxiak ziren, gaur egun infravivienda direla esango genuke, izan ere etxe bizitza bakoitzak ez baitzuen 30 metro karratu baino gehiago, baina etxe bizitza horiek 16. mendetik aurrera, ez dakit, auzotasuna, laguna artea bultzatu egin dute, bere gunean etxe bizitza horietan antzerkia adibidez, herriko itudu popularizatu egin zen, 19. mendean langile mugimenduare bertan sortu zen, eta ideia hori berreskuratzea eta ideia horri heldu eta emakume hauek euren aldarria egiteko hasi duten mugimendua iruditzen zaite polita zentzu horretan, ez? Okupazioa tresna bat delako gaur egun bizi dugun egoeraren aurka egiteko.
Bai, eta bide hortatik, ez, beste hausnarketa bat sortzen zait, eta, bueno, korralan bizidian 100 lagunetatik, ez dakit, gehienak, edo erdia baino gehiago adingabeko umeak dira. Eta ume horiek, ba, seguraski falta dituzte gauza material asko egunerokoan, ez dakit, seguraski ez zuten ikasturtea zapatilla berriekin hasiko gure ume askok bezala, ez. Baina beren amen aldetik, edo amona, edo izeben aldetik jasotzen ari dian duintasun lezioa, hori da horrek zapatila asko balio ditu, ez? Eta ikustea nola ari dian borrokatzen berea pentsat merezi dutena eskatuz, ez? Ez dutela eskatzen beste munduko ezer, ez? Lehen esan detena, ez? Ura eta elektrizitatea, bueno, biak ezin badira urarekin konformatzen gera, ez? Horre ematen ari dan ikasketa izugarria iruditzen zait. Gero auzolanean unaik esan duen bezala kulturekintza desberdinak antolatzen dituzte umeentzat eta hor sortzen den giroa da benetan ume hoientzat lezio handi bat hori eskoletan ez dute ikasten.
Ikasgaia ari zarete aipatzen, barik eta horrek edo hartu duten postura horrek barnebiltzen dituen balore guzti horiek, ez, elkartasuna eta beste, Andaluzian oso egoera, bueno, gordina bizi dute, besteak beste, milioi bat langabeti gora dago, Euskal Herrian bajugoa da kopuru hori, baina egoera ez da xamurra, ikusten duzue Euskal Herrian ikasten joan beharko dugula horrelako adibidetatik eta horrelako kasuak aurrera eramatetik eta kaso horrek ere lagundu dezakela bestelako gizarte bat eraikitzen, nola ikusten duzu? Euskal Herriti begiratuta. Posible ote da ariketa hori hemen egitea?
Bai, posible eta beharrezkoa ere bada, ez? Kasu honetan ari gara etxe bizitza kontuaren inguruan hitz egiten, oker ez banaiz elkartzeneke iazko udaran aurkezturiko txostenean aipatzen zuen Euskal Herrian utxik dauden etxe bizitzak direla 250.000 baino gehiago. Izugarria da zer nolako negozioa montatu egin den eraikuntzarekin, zenbat etxe bizitza dagoen utxik, eta eguneroko kontua da hainbat familia etxegabetuak direla gaur egun. Hortaz, badugu zer ikasi. Eta badugu zer ikasi arlo horretan, eta ez bakarrik arlo urbanistikoan, ez? Etxe bizitzen inguruan hitz egiten ari gara, baina mota honetako mugimenduek behar bada haratago eraman behar dituzte, eta ez dugu bakarrik etxe bizitzaren inguruan hitz egin behar. Hemen Euskal Herrian, ez dakit, abiadura handiko trena dela adibidez, bestelako makroazpiegitura hauek direla, karri egiten dute lurraren esplotazio ikaragarria. Eta behar bat etorkizunare hortik dago, ez? Mugimendu okupa honek lurrera ere jo beharko du hirietatik haratago, mugimendu hori zabaldu eta ez dakit, Sevillan egin den hori lurrera ere eramaten, ez? Hirietan espekulatu egin den bezala gaur egun lurrarekin nekazaritzarako baliogarria den lurrarekin adibidez espekulatzen ari dela. Hortaz nik uste dut lezioa hartu dezakegula eta zerikasi ere badugula.
Bueno, erabateko eraldaketa bat, sakoneko eraldaketa ari zara planteatzen, Unai, ez dakit amagoia honekin zerbait gehitu nahiko zenuken.
Unairekin, ez? Gizarte beste norabide baterantz eramateko denokin beharko dugu indarra, ez? Eta Sevillako utopian konturatu dian bezala elkartasun horretan dago gure indarra, ez?
Bueno, momentuz gai hori utziko dugu hemen, izango da aurrerantzean ere ziurrenik berrartzekoa eta horra azpiko azpigai horiek berriz ere azaleratzekoa, baina orain aipatu duzu gai honekin lotuta ere emakumen indarra, ez? Amagoiak aipatu du nahiek ere eta pixka bat sartuko gara emakumeak eta tradizio, ohitura eta festen gaian. Izan ere, baztanera begira jarri behar dugu. Joan den larunbatean gertaturikoa erreparatu behar dugu, irainak eta txistua jaso zituen bertan Garbin Elizegi, baztango alkateak, eta beste emakume batzuek ere, helbeteko jaietan, baztan ibarrean tradizio handia duten mutildantzetan, parte hartzen saiatzeagatik, ez? Bi saio egon ziren bertan, eta eguerdikoan zehazki baztango zinegotzi, bilduko zinegotzi Jon Elizetxe dantzatzera sartu zenean, etzen arazorik sortu, eta handik bi minutura alkatea bera, Garbin Elizegi bera sartu zen, eta jendea oiuka eta irainka hasi zen, eta gaueko saioan, badirudi ere, emakumeak badantzatzen hasi zirela, eta alde egiteko eskatu zietela bertatik, haiek ez esan, hori plaza publikoa zela, eta bertan egoteko eta parte hartzeko eskubidea zutela erantzun zieten. Bueno, beste behin ere, tradizio horiek gaur egunera ekartzea, eta egungo jendartera egokitzea, ala ez, eztabaida hori berriz ere gori-gorian.
Ba, tamales bai, ez? Eta sensazioa izan dugu, pelikula hau ikusita genula, lehenago, ez? Eta hausnarketa edo, ez dakit, nahi beldurremate itena da, hola hasten dian gauzak gero, enkistatu edo gaiztotu edo ez dakit egin daitezkela, badakigu eta urtetan gehiegi luzatu gatazkak. Orduan nik uste, klabea izango dela, orain nola heltzen zaion gai honi, hurrengo urtean bestelako plaza bat ikusteko. Ez uste horren inguruko gogoeta inbarko dutela, aninguruko eragileek, ez, gauza hauek herrian konpondu behar dira, kanpotik inorrek ez dizkiegu lezioak emango, baina bai penalitzateke gaiztotzea, ez? Gaiztotzea maila kontrolatu ezin dian mailetaraino, ez?
Ez dakit gainera ez da kasu isolatu bat, herri bat baina gehiagotan gertatzen da, denetan ez esategatik, mundu maila handiagoan edo txikiagoan, hor dago ere Hondarribiko alardea, orain gutxi izan zena, batzuek normaltasunean igaro zela nabarmendu zuten, baina hor jarraitu zuten pankarta beltzek, eta gero, etorri dira ere dimisioak, Euskal Herria Bildu koalizieko zinegotzien dimisioak, baina horrela, bote prontoan Unai, zure gogoeta zein da, honen inguruan, tradizioa, ohiturak aldatu beharra, ez aldatu, nola ikusten duzu?
bai, tradizioa eta traizioa, ez, batzuen begietan. Ba, nik egia zen gauza hauekin, batez ere, ba, egunotan, ez dakit, presentzia handiagoa izan duelako behar bada, Hondarribiko kasua dela, Irunen gertatzen dela, Baztanen aztontan bertan gertatu duena. Gauza hauek askotan urrunetik begiratzen saiatzen naiz, eta asko saiatutaren nik ez dut ulertzen, benetan. Nik askotan aluzinatu egiten dut. Egia da, amagoiak esan du, erritik kanpo behar bada inorrezta lezioak emateko inorri izango, baina hain gauza, ez dakit, naturaletan, jaia bezalako gauza naturaletan, bertan, jai horretan, parte hartu nahi duen emakumezko bati, parte hartzen uzen ez dionak arazo bat dauka. Eta nien nahi inorri izango, hemen lezioak emateko, ez dut emango, baina kanpotik nik benetan ardura hundiz ikusten duela hori, eta magoiak esan duen bezala, beldur naiz, hauek ezote diren enkistatu eta betikotu egingo diren arazoak. Ustezko traizio, parkatu, tradizio, horren izenean, egiten direnek ez dute bat ere logikarik gaur egun. Eta nik uste ez dela honen inguruan argumentazio historikorik egin behar, inondik inora, nola egiten zen, ez, guazen begiratzera nola egiten dugu gaur, eta zer egin behar dugun etorkizunean. Eta esan dakoa, gauza batzuk arazoak sortzea, benetan, ni uste nago aluzinatuta.
Aipatuzu historiari begiratu, bueno, historiari begiratzen bazaio ere, alardeen esanaia, eta bueno, hori beste kontua da, beste eztabaida bada baita ere, ez, baina akaso mai gainean jarri beharko litzateke baita ere, instituzioek, administrazioak nola jokatu beharko lukeen kaso hauetan. Hor dago Hondarribiko adibidea, Euskal Herria Bildu koaliziotik, bueno, dimisioa eman zuen Juan Ortiz Armendarizek, alarde tradizionalean aterazelako, eta koalizioak eskatu zion dimititu zezala, eta horren ondotik, beren kabuz beste hiru zinegotzik dimititu dute Ortizekiko elkartasunean. Nola jokatu beharko luke administrazioak?
Ba, oso gai zaila korapilotsua eta ez da erresa iritzia joste honen inguruan, ez? Nik ustez kanpotikan ikusten dugu oso, ba, edo zuria edo beltza, oso garbi dago. Baina gero egia da bertako jendearekin hitz egiten dezunean konturatzen zehala matizak asko diala, ez? Nik uste Juan Ortizen dimisioa koherentzia ekintza bat izan dela eta etzegola beste aukerarik. Hori ikusten dut kanpotik, baina karo, gero Hondarribian beste era batera bizi dutela ikusita, ba matizekin, ez? Orain bai esan nahiko nuke penagarria dela, ez? Egun hauetan zenbat egunkarietan, da zenbat irratietan, da telebistetan, ez? EH Bilduren erabakiaren inguruan gora eta bera. Eta gustatuko litzaidake benetan intentzio eta indar berdina jarri izan balute alardearen inguruko gatazkan, segurazki ez ginake puntu honetan egongo, ez da. Zedenak ari gea begiratzen, bueno, korapilo politiko bati, edo politikoa, edo bueno, EH Bilduko erabaki bati, eta ez ditugu ikusten, aurten ere izan dien plastiko beltzak, eta ez dugu hori aztu behar, ez? Orduan, atentzioa jarri behar degun tokian eta ez jarrarazi nahi diguten tokian, ez?
Unai, motz-motzean ez daukagu denbora gehiegirik, zerbait gehitzeko?
Ba, nik uste behar esan duena, ez? Azkenan arazoa desbideratu egiten da eta Bilduren jarreraren inguruan asko hitz egin da. Eta beste gauza batzuk, berak aipatutako plastiko beltzak adibidez ez dira, ez? Komunikabidetan presente egon eta hori ebira benetako arazoa eta nikuste arazo horri heldu behar zaiola. Instituzio jokatu garruten paperari buruz hitz egiterakoan, bueno, Bildu alde batera utzita, Hondarribi eta Irungo udalek jokatzen duten paperari, ez? Egingo niokenik aipamen bat. Eta zer nolako jarrera duten, baztertzailea den alarde baten aurrean adibidez.
Bai, hor dago besteak beste ba udaletik mantendutako jarrera, babesa eskaini bateri, besteri ez, bueno, ba hor jarrera desberdinak agurtu beharra daukagu, 11 gainean ditugu. Eskertzen dizuet Amagoia Mujika, Unai Gartzia biei gaurkoan hemen egotegatik, 15ean behin hemen izango zaituztegu. Mila esker.